тәкъдимесе.
Башкортстан темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика президенты Рөстәм Хәмитов быел апрельдә Русия университетларында Башкортстан өчен яшь белгечләр әзерләү өчен махсус урыннар ачу карарына кул куйган иде. Шул уңайдан Башкортстан мәгариф министрлыгы июль аенда Петербургның 5 университетына Башкортстан укучылары өчен 34 махсус юллама бергә вәгъдә итте. Аннары студентлар укып бетереп Башкортстанга кайтырга тиеш булачак. Бу хакта Лилия Зариповага Башкортстан мәгариф министрлыгының югары белем бирү бүлегенең баш белгече Марат Абдуллин сөйләде.
Быел 2011 елның апрелендә республика президенты Рөстәм Хәмитовның указына ярашлы Санкт-Петербург каласындагы 5 университетка мәгариф министрлыгы менән килешүләр, шул килешүләргә ярашлы республика университетлары без открытый конкурс формасында, ягъни һәр теләгән кеше милләтеннән, диненнән ярмаенса килеп гариза язып катнаша ала инде бу конкурста. Шул әле бүгенге кисәбе конкурсы башланды. 13 июльгә тиклем бүген шул документларны кабул итү буласак, булачак шул документларны кабул итүдән соң кешене күплегенә карап без егеләренә карап махсус әңгәмә үткәрәсек без. Второй этап формасында 12 июль көне. Шулай карашлы иң күп егеле булган һәм башка уңышлары булган балаларды укырга йөрәсек без инде махсус юллама менен.
Иң беренчесеннән егеге карайсыз, шуннан әңгәмә
булады. Егене, то есть егене карайсыз, чөнки яңа законда буенча бүтәндә узлар еге буенча кабул итәләр бүтәндә. Еге иң күбе шул китә инде.
Бүгенге көнгә тиклем нисә бала гариза биргән?
Бүгенге көндә якынча 20 бала гариза бирде, чөнки без кичә генә документлар ия башландык. Әле балалар яңа ишетеп килә башланалар инде.
Нинди университеттар белән килешү төзелгән?
Санкт-Петербург дәүләт университеты, шулай ук Санкт-Петербургтан Урман хуҗалыгы университеты, шулай ук безнең Россия педагогия университеты, Герсен исемендәге, шулай ук ФИНЭП, икътисад һәм идарә итү университеты, һәм шулай ук безнең Санкт-Петербургтың политтехнология университеты, инде шул 5 университет.
Ә нинди өлкәләрдә специалистлар кирәк сезгә?
Унда да безнең төрле өлкәләр бар, аның урман хуҗалыгыннан башлап, унда гуманитар өлкәләрендә тарих фәндәре, шун башка химия, физика, конкрет фәндәре инде. Юриспруденция, медицина тоже инде.
Һәм ул балалар менән килешү төзегезме?
Ул килешү төзелә, чөнки без республиканың юлама булгач, алар мотлык рәвештә 5 елдан соң республикага кайтып, 5 ел үткәндә эшләргә тиеш булсаклар инде, тек үзенең районнарында, авылларында яки бер кабула инде.
Алар алдан беләләрме инде эштә эшләүләрен?
Я, уны менә 5 елдан хәл итәсәк инде, 5 елдан соң менә карарды ничә кирәк килеп чыгар.
Ә 5 елдан хәлләр үзгәрһә?
Ә 5 ел, ну, договорга ярашлы бит, министерство халасак, бит, министерство хаңда булса буласак, шуга министерствоның договор төзелгә шул. 5 елдан категорияна нидер менә булыр дип уйлыйм. Республика файда кейен исен укырга йөрә бит инде.
Ә кайтырга теләмәгән балаларны нимә эшләтә?
Ой, бүтәндә без шул бидем бит ике сетап әңгәмә буласак. Шул әңгәмәләр без алар марлаштырак без бар. Кайтырга теләмәйм һәм башка. Чөнки безгә республиканың патриоттары булмаган яшьләрне хәйдәп җибәрү шул дөрестү бит республика. Мен. Ой, договор да кадәри нимәләр юк инде. Рекомендательный формала инде. Желательно кайтырга. Кайтмаһа кайтма инде. Конкурс, асы конкурс шулай кем теләй килеп катнаша алар. Безнең республикала Башкортстанда яшәргә тиеш инде. Прописка Башкортстанда булырга тиеш. Безнең министерство сайтында бөтен мәгълүмат бар. Нинди урындар икән онда силебу специалистларга һәм нинди нимәләр икән вот таба телефондар, контакттар бар.
Мондай төрле сара республика нисек ярдәм итә?
Бына бу укырга ярашлы без талап мөмкиндә модернизация, инновация башкаруысын белемле яшьләр кирәк. Мәскәү һәм Санкт-Петербург, шулай Казан халыгында башка халыгларда бит белгесе югары белем бирүнең сифаты югарырак, шуңа телдән килгән талантлы балалар шунда ибәрә укыту киләчәктә яңа хулыш индерәсәк.
Башкортстан мәгариф министрлыгының югары белем бирү бүлегенең баш белгече Марат Абдуллин белән Лилия Зарипова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Казан федераль университетының татар филологиясы һәм тарихи факультетының көндезге һәм читтән торып укыту бүлеге деканатлары татар гуманитар университеты бинасына күчерелде. Ләкин анда барлык җиһазлар да сыймаган. Быел Казан федераль университетының татар филологиясы факультеты 25 студент кына кабул итәчәк. Тулырак әйтеп, Булат Атабайны тыңлыйк.
Казан федераль университетының татар филологиясы һәм тарихи факультеты турында быел шактый шау-шулы фикерләр яңгырады. Төрле сүзләр йөрде, имеш-мимешләр ишетелде. 6 июль көне факультетның көндезге һәм читтән торып укыту бүлеге деканатлары иң соңгылардан булып Татарстан урамындагы гуманитар университетка күчтеләр. Хезмәткәрләрнең сөйләве буенча, аларга көндезге 11-ләр тирәсендә күченә башларга кушканнар. Ләкин кызганычка каршы факультетка биреләсе бүлмәләр бушатылып бетмәгән. Бирелгән бүлмәләр бик кичкене, һәм аларга китерелгән җиһазларның күбелеше гомумән сыйып та бетәрлек түгел. Шунысын әйтергә кирәк. Ике татфак кушылып бер институт астына берләштерелсә дә, яңа уку елында алар аерым деканатлар белән эшләячәкләр. Гомумән, факультетларның кабул итү комиссияләре дә, төркемнәре дә, укыту планнары да аерым. Берләштерү, кушу сүзе бары тик бер урыннан икенче урынга күчерү буларак аңлашыла башлады. Казан университетының татар филологиясы һәм тарихы факультеты быел бары тик 25 кеше генә кабул итә икән. Урыннарның кыскартылуы гуманитар университетының татар теле факультетына күбрәк урын бирүе белән аңлатыла. Татфактан бушап калган КФУда тиз арада математика һәм информатика факультеты күчерелә.
Булат Атабай булды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.